Лука бичиген сүйүнчүлүү жар. Баштапкы бажалык. Бизде болгон керектерди көп улус куучун эдип ичирге ченешкен. Бу керектерди туку бажынан ала бою көргөн, сөзкө болуп иштеп жүргөн улус бизге жетирген эди. Онун үчүн күндүлүү Феофил, ончозун учу бажынан ала быжулап шиңжүлейле, мен да сеге бир ай тизип, бичип берейин деп шүйүдүм. Сеге үйретіп айтқан сөздер чындық болғанын сені білсін деп тұрым. Иудейлердің қаны Ирод тұжында Захария деп абыз жүртаған. Ол Ави абыстың бөлігінен болған. Онда Аарон ұқту Абахай болған. Ады жолы Елисавета. Олар екілезі Құдайдың алдында ақту болғандар. Қайраханың ончо жақылталарын бүдіріп, жаңдатқан жаңын тұтып, бұспай жүргендер. Де оларда бала барха жоқ болған. Елисавета бала тапас болып бүткен. Екілезе жажай да берген улус. Бир күн Захарияның бүйлігі абыстайтан өй кетіп келерде, ол Құдайдың алдында мүргіп тұрған. Оғы абыстардың яңыла Қайраханың байзыңына кіріп, Фимиамертер үйлі келішкен. Фимиамертер дұжында байзыңның дұшында көп улус мүргіп тұрған. Оғы Фимиамертеген тағылдың оң жанында Қайраханың ангелы тұрғаны көрінді. Захария оны көрөлө жүрексиреп корхый берди. Де ангел ого айтты.
Корхыба, Захария, мүргүгенин уулду Елисавета Абахайың сеге уул бала таап берер. Ону Иоанн деп атаарын. Уулуң сеге кежикле улу сүйүнчү болор. Онун туулганына көп улу сүйүнер. Кайрахан алдында ол улу болор. Арахыла эзиртер суузун ичпес. Агару түнді инезінің ішінде алынар. Израильдің уылдарының көбізін қайраханға, олардың құдайына бұрылтар. Адалардың жүрегін балдарына жандырайын деп, бағын бастарды ақтылар чылап санандырайын деп, мұнызыла қайрахан келеріне қалықты беретейін деп, қайраханың ішкері алдынан Илиады түнді ұла күчті барар.
Мұның чынын қанай білетем.
Деп Сахария ангелдан сұрады.
Мен қарып қалдым. Абахайым да жажай берген күжі.
Ангел қару жандырды.
Мен Құдайдың алдында тұрған Габриил, сенілі ермекті жерге, бұ сүйіншілі жарды сеге кетірерге илгем. Сеге бұ айтқаным өй кедіп, бүтпей қалбас. Кесен сөзіме бүтпедің, оның үшін тілің тақтылып қалар. Мұның чыны чығар күн келгенше, ұншықпай жүрерім.
Бұ өйді ұлы Захарияны сақып, Байсында не саадады болбой деп кайхашып турды. Ол чыгып келди, же эрмектенип болбоду. Ого байсында көрүлтө болгон деп билип ийдилер. Улуска колу лейим деп, ол тил жок артканча болду. Абыстап жүргөн күндөрү түгөнөрдө ол жанып келди. Жанууда бай Абахайы Елисавета барланып, 5 ай жашынып, айтынып жүргөн.
Улус ортодо мен керегинде жүргөн жаман эрмек куучундарды токтотуп, бүгүндөрдө кайрахан меге мыны этти.
Елисаветанын барланганынын ала 6-нчы айында Кудай боюнун Гавриил деп ангелин Галилейдеги Назарет калага Давид калдыгынын Иосиф деп кижизиле кол алыштырылган кыска ийди. Кыстын ады жолу Мария болгон. Ангел ого келип айтты.
Сүйін жақшылықты қыз, қайрахан сенілі қожо, үйілі сортыда сен алқышты.
Мария ангелді көрілі, айтқан сөзін қайқап, бұл манайып әзендешкені не атасы болотын деп санана берді. Ангел оға айтты.
Қорқыба, Мария, сен Құдайдан жақшылық алдың, барланып ұл бала табарың, оны Иисус деп атарын. Ол ұлы болыр, үре тұрғанның ұлы деп аталар. Құдай қайрахан оғы ұлы Давид адазының шірезін берер. Ол Иаковтың қалдығын қаан болып үргілдіге башқарар. Оның қаандығының ұчық үйізі жоқ болыр.
Де Мария ангелден сұрады.
Ол қанайып болыр. Мен әргіжіле білішпесінем.
Ангел оғы қару жандырып айтты.
Сеге ағару түн түжер. Сені үре тұрғанның күчі көреткечіліп бүрке бейер. Оның үшін табатан балаң ағару болыр, Құдайдың ұлы деп адалар. Бала тапас дешкен төрінің Елисавета, ол да қарыр дебінде барланып, 6-чы айга барып жат. Ол уул бала табар. Кудайдын сөзү бүттөй калбас.
Мария,
мен Кайрахандын куулу эдим. Сенин айтканың ла болсун.
Деди. Ангел жүрө берди. Бул күндөрдө Мария туулу хороонго Иудейдеги калага бачымдап барды. Захария ишке келип, Елисавета эле эзендешти. Елисавета Марияның эзендешкенин угарда, ичиндеги баласы кыймыктанды. Ол агару тынла толуп, тың үндөнүп айтты.
Уйулу сортодо сен алкышту. Карындап жүргөн балаңды Кайрахан алкады. Мен кеманды, меге Кайраханымның энеси келетин. Эзендешкен үнүн кулагыма угуларда, ичимдеги балам сүйүнүп деп киленди. Кайраханның ого айтканы ла болор деп бүткени кежикти.
Мария айтты.
Жулам менин Кайраханды улуркадат. Тыным менин аргада ачы Кудайыма сүйүнет. Ол боюнун кулу жобожуганын көргөнү үчүн. Бу үйдөн ала ончо үйлер мени кежикти деп айдар. Күчтү боюм эге улу керек эткени үчүн. Онун ады агаруу. Ону байлап, онун аяп жүргөн улуска үйөдөн үйөгө буяны дедир. Ол боюнун колу ла улу неме этти? Улуркактарды ончо саназылы кожо тоскуруп ийди. Жаңда отургандарды ширезинен амтарып, базынчыкта жүргөндөрдү көдүрдү. Аштап жүргөндөргө жакшылык сыйлады, байларды как курууга дайып ийди. Адай бөкөлөрүскө, Авраамга ала онун калдыктарына үргүлжиге буяным жетирерим деп айтып салган сөзүн ол эске алынып Израилге боюнун кулуна болужарга келди.
Мария Елисавета иште 3 ай кире жүрөле жанып ийди. Айы күнү жетип, Елисавета уул бала тапты. Кайрахан ого уулу буянын жетиргенин угала, айылдаштары ла төрөөндөрү ону ла кожо сүйүнүп турдулар. 8-чи күндө баланы домдорго келгилеп, ону адазынын ады ла Захария деп адарга санандылар. Тээнези?
Жок, онун ады Яан болор.
Деди.
Сенин угунда андай аттуу киши жок.
Деш келип, уулун кем деп адарга турганын коллойм деп адасынан сурадылар. Захария жалба кагаш сурап алала, онун ады Иоанн деп бичиди. Турган улус ончозу кайхады. Бу таарый онун тили оозу чечилип, Кудайды алкап эрмектене берди. Айылдаштары сүрөкөй коркуду. Кайхамчылуу учурал керегинде куучун туулу Иудейге текши жайылды. Ухан улус ончозу ону көксүнө алынып,
«Бу бала кем болгойне?»
деп турдулар. Чындап да Кайрахан онула кошо болгон. Иоаннын адазы Захария агару тынла толуп, жарлыктап айда берди.
«Кайраханга Израилдин удайына баш болсун. Ол боюнун каалыгына кийилип барган, ого жайын берген. Боюнун агару жебирен жарлыкчылары ажырайтканы эле биштештүлөрүстөн. Жаман көргөндөрдүн колунан аргадайтын, күчтүү аргадаачыны ол Давид кулунун каалдыгынан бизге жаяп берди. Ол адаларыбызга буян жетирерим, боюмдун агаруу керезимди сананып жүрөрүм деп сөзүн берген. Биштештүлөрүстөн аргадар, ол дуушта биз кемден да жалтанбай, унун алдында агарула чындык болуп, ончо күндөрүстүн дуркунуна ого башырып жүрөрүз деп ол улу Авраам адабызга жертенген. Сен десе балам, үрө турганның жарлыкчысы деп аталарың. Унун жолдорун белетерге Кайраханың алдында барарың. Кинчектери ташталган ажыра, аргадан ары керегенде унун каалыгына билгир берерің. Бизди сүйгөн эле бизге буянын берген Кудайыз, Теңириден бизге жарык таңдагы ер. Ол чыгып караңгыда отурган үйлүмнүн көлөткөсүндө жүргөн ончо улусту боюнун жарыгы ла чалытып ийер. Амыр инжиге келетен жолду ол бизге көргүзүп берер.
Бала дезе чыдап, тын санаазы ойгоруп, Израилге ачылар үйү жеткенче Куба чөлдө жүрдү.